หลายๆคนตอนนี้ผมว่าอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันถึงกำหนดแล้วต้องจ่ายเบี้ย
แล้วก็ไตรมาส4
บอดจี้แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็
อาจจะมีความสำค
ั
ญ
ไม่ได้จ่าย
อาจจะมีความสำคัญอย่างอื่น
คือเลยระยะเวลาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายแล้วก็กำลังเอาไงดีเอาไงดีเนี่ยนะซึ่งอันนี้จะได้คนที่คนกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์จากการฟังครั้งนี้โดยปกติเนี่ยคุณพี่สาธิตถ้าสมมติว่ากำหนดสมมตินะเรายกตัวอย่างแล้วกันเช่นว่าจะต้องจ่ายเบี้ยเดือนที่แล้วเบี้ยเดือนที่แล้วครบกำหนดแล้วนะก็คือเดือนอะไรเนี่ยกันยาสมมติว่าครบที่เดือนอะไรดี
อันเดือนนี้ก็ได้เนอะ
สมมติกันยาสมมติสิ้นกันยาเนี่ยจะต้องจ่ายเบี้ยแล้วบอกเฮ้ยไม่หาเงินไม่ทันหมุนไม่ทันแล้วไม่รู้จะทำไงมันโดยปกติเนี่ยหลังจากครบกำหนดเนี่ยมันมีระยะเวลาผ่อนผันมากน้อยแค่ไหน
ครับโดยปกตินะครับมันจะมีระยะเวลาผ่อนผันอยู่31 วันนะครับก็คือง่ายๆว่าคือเราจ่ายช้าได้ไม่ต้องรีบจ่ายนะครับเพราะว่าตรงระยะเวลาผ่อนผันตรงนี้เนี่ยคือเอาง่ายๆคือไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยมันนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยผมก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันนะคือเอาเงินไปหมุนก่อนหรืออย่างน้อยเอาเงินเราไปฝากแบงก์กินดอกเบี้ยก่อน
ได้สักเดือนนึงดึงเชงได้เดือนนึง
ครับแล้วอย่างนี้เวลาครบ30 วันพอเราเข้าไปจ่ายเขา
ทีนี้
อันนี้ก็ได
้พอพ้น1 เดือนก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วทำไงดี
ทีนี้ถ้าไม่มีเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยโดยปกติทั่วไปเลยนะถ้าประกันชีวิตเราเนี่ยมันยังมีมูลค่าเงินสดอยู
่
นะครับแล้วในตัวกรมธรรม์จะเขียนไว้เลยว่าเอาโอเคถ้าเกิดในวันที่เราพ้นกำหนดชำระเบี้ยพอเรายังไม่ได้จ่ายเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยเขาจะให้เรากู้เลยก็คือเอามูลค่าเงินสดนี่นะครับมาเป็นแค่เรียกมาเป็นหลักทรัพย์เข้ามากันในการกู้เราปล่อยกู้ให้เราก็คือง่ายๆว่าเขาจะปล่อยกู้ให้เราชำระเบี้ยให้เราแต่นี่เวลาเขาชำระเบี้ยให้เราเนี่ยเหมือนกับเขาปล่อยกู้ให้เราไง
ในอัตราเบี้ยเดิมทุนประกันเดิมเลยใช่ไหมฮะ
เอาทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเพียงแต่ว่าเขาจะ
เอามูลค่าเงินสดไปค้ำไว
้ไปค้ำไว
้แล้วปล่อยกู้แบบออโตเมติกเลยเหรอ
ออโตเมติกเลยทีนี้เวลาดอกไปออโตเมติกตรงนี้ถามว่ามันก็โอเคไหมมันก็โอเคส่วนหนึ่งเลยเนาะเพราะอย่างนี้ครับคือ
ดอกแพงไหม
ดอกไม่แพงเนี่ยคือดอกมันนี้นะครับจะเท่ากับดอกเบี้ยหน้ากรมธรรม
์
ดอกเบี้ยหน้ากรมธรรม์เพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่าดอกเบี้ยเราเท่าไหร่เนี่ยเปิดหน้ากรมธรรม์ของเราเลยมันจะอยู่ในหน้าแรกเลยมันจะเขียนเลยนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณกรมธรรม์ตัวนี้อัตราดอกเบี้ยคือเท่าไหร
่ปกติ
สักเท่าไหร่ก็แล้วแต่จริงๆอย่างช่วงนี้เอาสาวๆช่วงนี้นะผมว่าอยู่เป็นที่ไม่เกิน2
อ๋อเหรอ
ที่ไม่เกิน2เพราะเขาจะบวกไปอีก2
เป็น4
ก็เป็น4ซึ่งถ้าถามว่าเราไปกู้กับบัตรเครดิตโอ้แพงกว่ากันไม่รู้กี่เท่า
ใช่ใช่
เขาก็ต่อออโตเมติกให้เราแต่เราจะต่อเปลี่ยนสภาพเป็นไม่ต้องเขาบอกออโตเมติกเลยนี่ใช่ไหมคุณพี่สาธิต
ต่อออโตเมติกสมมติแต่มันมีข้อเสียนิดนึงก็คือว่าบนความคุ้มครองเท่าเดิ
ม
ใช่ไหมครับเกิดสมมติว่าเขาต่อตัวมิติให้เราปึ้งเสร็จเกิดเราเสียชีวิตตอนนั้นเนี่ยแทนที่เราจะได้รับทุนประกันเต็ม 100% น่ะไม่ใช่นะมันก็จะหักไอ้นี่ที่เรา
เป็นกู
้หักเงินกู้หักดอกเบี้ยตัวนี้ไปก่อนทีนี้บางคนก็ชะล่าใจไงก็คุณบุตรก็คืออ่ะในเมื่อมันมีเงินกู้อย่างนี้ดอกเบี้ยไม่แพงงั้นก็ไม่จ่ายแม่งเลยก็คือให้บริษัทประกันถอนไปเรื่อยๆกู้ไปเรื่อยๆ
จนไอ้หมดไอ้เงินสดเรา
ระยะเวลา
เกินเมื่อไหร่ก็ตามมันหมดมูลค่าเงินสดปุ๊บนะครับกรมธรรม์ปิดเลยนะ
ถ้าเกิดเราไม่ได้อะไรเลย
ครับ
ถ้าเกิดเราไม่ได้อะไรเลย
แต่กรณีนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามีมูลค่าไอ้เงินสดอยู่ในกรมธรรม
์ใช่
ระยะเวลาม
ากพอสมควร
ใช
่พอที่จะเอากู้มาคุ้มมาไอ้อะไรนะเอาไอ้เงินมูลค่าเงินสดเนี่ยมากู้แทนจ่ายเบี้ยให้เราไปได้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
แล้วเวลาเราจะจ่ายคืนทำไงอ่ะ
ก็คืนเขาดื้อๆเลย
คืนดื้อๆก็หมายความว่าปีหน้าเราก็ต้องจ่ายเบิ้ลเช่นสมมติเราต้องจ่าย
หรือไม่ต้องรอก็ได้ครับแบบสมมติเรามีเงินเมื่อไหร่พร้อมเราก็ไปบอกเขาเลยว่าขอชำระคืนเบี้ยที่เองเงินกู
้แต่ถ้าเรารอทอดไปอีกปีนึงก็เท่ากับเคยจ่ายแสนนึงก็กลายเป็น200,000บวกดอกเบี้ย
ใช่แล้วดอกเบี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงคือประกันตัวนี้ของการกู้เงินกรมธรรม์ตรงนี้มันมีข้อดีอย่างนี้ที่ผมชอบเลยก็คือว่าลดต้นลดดอก มันเหมือนประกันรถยนต์ไง
เออ
ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมมติเราแบบเราจ่ายไปปุ๊บเอาต้นลดลงดอกต้นลดลงดอกก็จะลดลงตามไปด้วยคือมันถือว่าแฟร์แล้วก็มันเป็นแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยไม่แพงนะครับแต่ก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะคือมันกระทบต่อถึงประกันเราไงเกิดกรณีเกิดเหตุการณ์จริงๆเนี่ยเราจะได้เงินคืนน้อยลง
ก็คือเขาก็หักหนี้อ่ะ
มากู้มาใช้ได้ไหม
กู้มาใช้ก็ได้
ได้ได้หมดเลย
ได้เลย
ถ้าตราบใดที่คุณมีมูลค่าเงินสดอยู
่กู้มาใช้เลย
ใช้กู้มาใช้ได้เลยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแบบกรมธรรม์อย่างสมมติผมซื้อประกันแบบเน้นตายอย่างเดียวนี่ครับ
มันก็ไม่เยอะ
ไอ้ตรงค่าเงินสดมันจะไม่เยอะแต่ถ้าผมซื้อประกันชีวิตที่แบบเน้น
สะสมทรัพย
์เยอะๆมูลค่าเงินสดมันจะเยอะ
ครับ
ทีนี้
วิธีอื่น
อีกวิธีอื่นก็คืออย่างเช่นสมมติเราผ่อนมาแทนที่เราจะไปกู้จากกรมธรรม์เราก็ใช้วิธีหนึ่งก็ได้ผ่อนบัตรเครดิต
ผ่อนบัตรเครดิต
มันจะมีบางบริษัทประกันเหมือนกันนะครับที่เข้าไปผูกกับบริษัทในเครือของเขาอย่างเช่นเป็นเครือแบงค์บัตรของแบงค์เนี่ยสามารถผ่อนเบี้ยประกันด้วยบัตรของแบงค์ได
้อ๋อ 0%
ของบริษัทแม่ผ่อน 0% ได
้อืม
เพราะฉะนั้นเราก็ผ่อน 0% กับก็ไม่ใช่ว่าแบงค์ก็เข้าจ่ายให้ก่อนแล้วเหมือนก็คล้ายๆเราไปซื้อมือถือผ่อน 0% นะครับมันก็จะผ่อน3เดือนบ้างอะไรอย่างนี
้
ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาต้องแนะนำนะครับว่ามันก็ดีเป็นผมก็เอานะครับแต่เราก็ต้องมีวินัยคือถ้าเราผ่อน 0% ปึ้งพอแล้วเราเกิดผิดขึ้นมาเนี่ยเกิดผิดนัดชำระขึ้นมาเนี่ยมันดอก
ม
ันดอกที่จะกลายเป็น 18% เลย
ครับ
แล้วอีกวิธีหนึ่งเห็นคนพูดถึงเรื่องไอ้เงินสำเร็จเงินสำเร็จคืออะไร
ครับคือเงินสำเร็จนี่มันอย่างนี้คือถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าไม่ไหวแล้วทีนี้เราไม่ไหวปุ๊บบอกว่าตอนนี้ขอหยุดจ่ายเลยแล้วกันนี่หยุดจ่ายเนี่ยมันมี3วิธีวิธีแรกเลยคือหยุดจ่ายแล้วขอเงินคืนเลยคือปิดกรมธรรม
์ก็ขอเวนคืนเลยเวนคืนมูลค่าเงินสดมาเลย
เวนคืนมูลค่าเงิน
ปิดกรมธรรม์ว่างั้น
ใช่แปลว่าในนับจากวันนั้นเป็นต้นไปชีวิตเราอยู่บนความเสี่ยงละคือไม่มีใครมาช่วยเหลือเราอะไรทั้งสิ้น
อ
ันที่2เลยเรายังอยากได้ความคุ้มครองอยู่ที่อยากได้ความคุ้มครองอยู่นะครับก็คือเอาล่ะเอามูลค่าเงินสดที่เรามีอยู่นั่นแหละซื้อประกันต่อตัวเดิมอ่ะซื้อต
่อ
ทีนี้แปลว่ามันก็เหมือนกับเราจ่ายเบี้ยทีเดียวแล้วทีนี
้จ่าย
โดยเอาโดยจ่ายเบี้ยทีเดียวด้วยมูลค่าเงินสดของเราคือไม่ถอนเป็นเงินสดถอนเอาไอ้มูลค่าเงินสดเราเนี่ยจ่ายเป็นเบี้ยทีเดียวเลยขอคุ้มครองแบบเดิมที่มันก็มีสองแบบนะครับแบบใช้เงินสำเร็จนะครับแบบใช้เงินสำเร็จเลยก็คือพูดง่ายว่าระยะเวลาความคุ้มครองเนี่ยนะครับจะเท่าเดิ
ม
นะครับแต่ทุนประกันจะลดลงก็คือซื้อแบบเดิมคุ้มครองยาวเท่าเดิมสมมติคุ้มครองไปอีก10ปีระยะเวลา10ปีเท่าเดิมเลยแต่ผมจ่ายเบี้ยทีเดียวไงแต่ที่จะจ่ายเบี้ยทุกปี
ก็แปลงสมมติว่าสะสมทรัพย์เดิมเป็นสะสมทรัพย์ก็ไม่สะสมทรัพย์แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ประกันชีวิตอย่างเดียว
แต่ขอความคุ้มครองเท่าเดิม
เท่าเดิม
เช่นระยะเวลาเอาถ้าคุณค่าเงินสมัยก่อนนะคือระยะเวลาเท่าเดิ
ม
แต่ความคุ้มครองมันก็ต้องลดลงคือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไงใช่ไห
ม
สมมติผมอยากจะคุ้มครองผมไปอีกจนถึงอายุ60เหมือนเดิ
ม
ได้แต่เนื่องจากตอนนี้ผมจ่ายเบี้ยด้วยเงินตอนนี้ก็เดียวความคุ้มครองจะลดลงละ
เขาก็เอาไอ้เงินไอ้มูลค่าเงินสดที่เรามีไปหาร
ใช่ไป
คำนวณ
เป็นเบี้ยเลยนะครับ
เพราะเราความหมายนี่คือเราเลิกจ่ายแล้วเราไม่จ่ายแล้วถูกป่ะ
แ
ล้วเราก็ใช้ไอ้เงินที่เราสะสมมาเนี่ยมาจ่ายเบี้ยแทน
แล้วก็เอาไปทำของไว
้ใช่ครับ
แล้วเขาก็จะไปคำนวณว่าจากเงินสะสมที่เรามีแล้วเราอยากได้ความคุ้มครองเท่าเดิมเนี่ยเพราะนั้นทุนประกันเราจะลดลงมาเหลือเท่าไหร่ถูกไหมฮะ
ใช่ครับที่ไอ้มูลค่าเงินสำเร็จเนี่ยคือระยะเวลาความคุ้มครองเท่าเดิมแต่ทุนลดลงแต่ระยะไอ้คำว่าขยายเวลานะครับขยายเวลาคือขยายเวลายาวขึ้นก็คือแทนที่จะอยู่วันนี้ขอขยายเวลายาวขึ้นแต่ว่าแหละแต่ว่าทุนเท่าเดิมแต่ขอระยะเวลายาวขึ้นทีสมมติจากเดิมผมคุ้มครองไปถึงอายุ60ใช่ไหมผมต้องจ่ายเบี้ยไปเรื่อยๆแหละตามเงื่อนไขกรมธรรม์แต่ตอนนี้ผมว่าผมหยุดละเอามูลค่าเงินสดที่มีอยู
่
ขอหยุดวันนี้แต่ขอทุนเท่าเดิ
ม
ได้แต่ระยะเวลามันไม่เท่าเดิมแน่นอน
เอ๊ะมันก็ต้องหดลงสินะงั้น
ก็ต้องหดลงให้มูลค่าขยายเวลาคือทุนเท่าเดิมแต่ระยะเวลาสั้นลง
เช่น
ตรงนี้หลายคนมันจะสับสนกันไงนะครับคือถ้ามูลค่าเงินสำเร็จ ระยะเวลาเท่าเดิมแต่ทุนลดลงแต่ถ้าขยายเวลา
ขยายเวลาทุนจะลดลง
เท่าเดิมระยะเวลาสั้นลง
เริ่มมึนละเดี๋ยวเอาใหม่
ละเอาใหม่มันมีสองตัวระยะเวลาคุ้มครองกับทุนประกันนะครับถ้าเราจ่ายทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ยระยะเวลาคุ้มครองกับทุนประกันมันจะเท่าเดิมตลอดถ้าเราทำตามเงื่อนไขนะ
ครับ
ทีนี้ตอนนี้เราบอกเราหยุดละเอามูลค่าเงินสดที่เหลืออยู่เนี่ยมาจ่ายเบี้ยแทนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกจะเอาทุนเท่าเดิมหรือจะระยะเวลาเท่าเดิม
ตอนนี้ช้าๆนะถ้าทุนเท่าเดิมระยะเวลาคุ้มครองจะลดลง
ก็ต้องลดลงอันนี้เขาเรียกว่ามูลค่าขยายเวลา
แต่ถ้าระยะเวลาเท่าเดิม
เท่าเดิมทุนก็ต้องลดลง
ก็ลดลง
อันนี้เรียกว่าขอใช้เงินสำเร็จ
นี่เรียกว่าขอใช้เงินสำเร็จเพราะมันขึ้นอยู่กับเราเลือกไงเราชอบแบบไหนเราก็เลือกตามแบบนั้นนะครับ
เพราะนั้นเราก็มีออปชันให้พิจารณาหลายออปชันอยู่กันเนาะเราจะเลือกไปเวไหน
มันเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะซื้อกรมธรรม์มากกว่าหนึ่งใบมันจะต้องเอามากองรวมกันแล้วก็ค่อยๆพิจารณา
ใช่อย่างที่คุณนายบุญพูดถูกนะครับถ้าเราซื้อกรมธรรม์ไว้หลายใบนะตัวแรกที่ผมอยากจะเรียนแนะนำเลยนะถ้าจะปรับหรือยกเลิกอะไรมาเลยเนี่ยให้ทำกับตัวประกันที่เหมือนเงินฝากแบงก์ก่อนเพราะประกันพวกนั้นเนี่ยมันคือการฝากแบงก์ดีๆนี่เอง
คือพวกสะสมทรัพย์อะเอาว่าง่าย
ๆพวกสะสมทรัพย
์ไอ้พวกอะไร10 20อะไรพวกนี้ใช่ไหมมันจะทับๆอะไรของมัน
มันจะมีอย่างเนี้ยมันจะมีคำพูดนะครับอย่างเช่น3ทับ2 3ทับ1แล้วแต่โดยทั่วไปนะตัวเลขข้างหน้าคือระยะเวลาคุ้มครองตัวเลขข้างหลังคือระยะเวลาชำระเบี้ยสมมติ3ทับ1ก็คือคุ้มครอง3ปีจ่ายเบี้ย1ปี15ทับ6จ่ายคุ้มครอง15ปีจ่ายเบี้ย6ปีแต่ก็แล้วแต่นี่คือภาพทั่วไปบางที่ผมเจอมันเลขสลับกันก็มีนะผมก็งงๆตกลงมันจะมาตรฐานไหนนี่งงๆกันอยู่เนี่ย
แต่เขาบอกเดี๋ยวนี้หลังๆไอ้เบี้ยแบบนี้ไอ้กรมธรรม์แบบนี้มันไม่ค่อยมีแล้วหลายๆที่เขาเลิกกัน
น้อยน้อยเหตุผลเพราะว่าเพราะดอกเบี้ยมันต่ำมากคือดอกเบี้ยมันต่ำมากขายไปคนก็ไม่อยากซื
้อ
นะครับแล้วบริษัทประกันเองก็ต้องมานั่งแบกความเสี่ยงใช่ไหมครับเพราะว่าดอกเบี้ยต่อไปเนี่ยคนอาจจะต่ำเป็นศูนย์ก็ได้ใครจะไปรู
้ครับ
แต่เกิดเขาไปรับปากว่าเอาผมจะให้คุณนะผลตอบแทน 2% ต่อปี
ขาดทุนแล้ว
โอ้ดอกเบี้ยเหลือศูนย์บริษัทประกันเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเขาว่า
ครับแล้วคุณสาธิตนี่อยู่ในแวดวงประกันอยู่ด้วยเนี่ยพวกที่ตอนนี้มีปัญหาแบบที่ว่านี่เยอะไหมที่แบบไม่มีเงินจะจ่ายเบี้ยอะไรเงี้ย
โอ้ยเยอะมาก
อ๋อเหรอ
ตอบ
เยอะมาก
ไม่ต้องรอเลยตอบทันที
เยอะมากจริงคือตอนนี้คนปล่อยหลักเยอะมากแต่ถ้าถามว่าที่ระหว่างคนปล่อยหลักกับคนถอนเงินแบงก์เนี่ยถอนเงินแบงก์ยังเยอะผมเชื่อว่าถอนเงินแบงก์เยอะกว่า